Zebra bidearekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabalduko dugu gaurkoan ere, behin Nafarro aldera joko dugu eta Irulegiko irratiko Josu Bidar tagurtuko dugu, telefonaren bestaldean prest daukaguna. Arratsaldeon eta ongi etorri gurera, Josu.
Bai, arratsaldeon, zuri ere eta entzule guziri.
Aipatuko dugu bizi mugimenduaren bueltan hizketan hasi behar duzula, behin baino gehiagotan entzun izan dugu, Kadiren lapurreta edo hartzea edo egin izan dutela, eta orain honetan itzulketa hitz egin behar diguzu.
Hori da, beraz, hartuak, bankoetan, bankoetxetan hartuak izan ziren aulkiak, itzuli dituzte, beraz, eta egun hauetan, asteuntan, beraz, biziko militantek, horiekin beste hainbat elkartetako ordezkariek ere. Zerkarietan hori, Jérôme Cahuzac hori da frantses eta gobernuan ari zeren ministro hori bat, eta hauzi peratua da. Prezeski, dirua ala, atzerirat eraman zuelakot gordezka, konkretuki Suisako, beraz, eta banko etxetan beroki atxikitzen baitzituen, deklaratu gabe. Ordeon, ekintza simbolikoa eta ikusgarria izan da, erenegon, azken urte hauetan berroi bat banketxetan bahitu zituzten 186 jaulkiak Pariseko justizia jauregirat beraz ekarri baitituzte. Ekintza honekin bankuek antolatzen duten zerga iesa gaitzetsi nahi izan dute. Azpimarratuz, Cahuzac bezalako pertsona baten juiatzia, ez dela aski. Zerga iesa ahalbidetzen dutenak banketxeak direla, salatuz. Paradisu fiskaletan gorde dirua itzultzea eta diru hori aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan erabiltzea galdegin dute elkarte hartako militanteek.
Kadirak itzuli eta eskaerak edo aldarrikapenak egin ere bai orduan kontu ekonomikoei begira egindako protestaren azken fasea edo esango dugu hori izan dela. Eta herri elkargo bakarraren bueltako kontuak ere badakartzazu, proposamena bere horretan egina dagoelako eta noski horrek erreakzioak eragin ere egin dituelako.
Hori da, beraz joan den hastian, beraz erri elkargo bakarraren proiektuaren kontra diren autetxek beren kontraproposamena presentatu dute. Orduan, entxatuko niz, albezen ulergarria izaitia, ez baita gaia beti erresa jadanik iparaldeko jende eta entzulentzat, orduan goaldeko entzat behar bada pixka bat agarro izanen da. Badakizue, beraz, proiektu bat badela, egun hauetan, ez tabatatzen ari dena, lehen ikus moldea galdegina izan da iparaldeko 148 herriko kontseilueri, eta erabakia horiek berek hartu beharko dute martxotik goiti. Mementoan presentatua den proiektua da herri elkargo bakar batena, hor barnatzen eta ikertzen ari dena hor lantaldeetan hautetxien kontseiluan. Baina ez dira denak ados eta kontrako proiektuaren kontra diren autetxiek joan den hastean presentatu dute beraz kontraproposamena edo B-plana deitzen dena. Lehenik argudiatuz eta elkargo bakarraren proiektu hori sobera komplikatua dela, bai fiskalitatearen aldetik eta baita ere ez direla oraino ongi argituak zain dituen kompetentziak eta beste. Eta bigarren arrazoina, hek proposatzen duten kontraproposamen hori egitura aginagoa dela. Hauden, zer den hori? Dauden 10 herri elkargo, baitira gaur egun 10 herri elkargo hemen iparraldean, horiek gehienak atxiki, 8, konkretuki, bi txipitibienak beraz integratuz bestetan. Eta horien artean, txapel bat ezagiz, irigune polo metropolioa deitua, eta hori da egitura harin bat, egiazki beraz kompetentzia hainitz ez dituenak, beste 8 herri elkargoek adostutakoak, astapenian gutxi eta nahiko dutelarik denek beraz kompetentzia gehiagorekin behar bada geruan. Orduan, erran behar da hor proiektu, kontraproiektu hori proposatzen dutenak dira, jadanik kontra gertu zirenak erran nahi du Angelu Miarritze Bidarte bokaleko auzapezak, hori erjuntaturik Ziburukoa eta ere Barnekaldeko 5 herrietakoak, baixe Nafarrokoak. Eta diferentzia zer da proiektu hori eta herri elkargo bakarraren artean, herri elkargo bakarra presentatzen delarik da proiektu potenteago bat iparaldearentzat, eskumen gehiago ukan lezakena, eta denbora berian, beraz, tokian tokiko, beraz, elkargo tipi horiek, beraz, ahalmen gutiago ukan lezakete, baina aztertzen ari da preseski lan taldeetan, mementuan ibiltzen ziren eskualde horietan, eta zerbitzuen kude antzarako eta beste zer nolako egiturak ere osatzen ahal luketen. Beraz, diferentzia azkenian da eskualegiaren egiturarentzat zerbait azkar eta kompetentzia ainitz ukanen dituen edo ez, azkenian bi planak horiek dira. Baina, aste honetan beste bilkura bat izan da preseski hautetxen kontseiluan, administrazio kontseiluan, eta prefeta ere hor zen, eta horrek ere gauza zonbait argitu ditu. Ez dela izanen autu bat herriko etxetan A eta B planen artean. Baina, lehenik eta hastapenetik erran bezala, lehen proiektua herri elkargo bakarrarena presentatua eta hautatua izanen dela, hautatu edo ez, funtsian, beraz herriko etxe erdiek eta populakuntzaren erdiak ordezkatzen dutenak beharko dute hori onartu edo ez, ez bada onartua, orduan beste plan bat presentatuko dela, baina ez dela hori aipatu B plana. Zeren administrazioaren zat, 8 herri elkargo atxikitzia iparraldearen zat, sobera dela, beraz, segur da, B plan hori ez dela, aurkeztua izanen. Ondorioz, aldaketak izan beharko direla, eta dena den, plan bat edo bestia izan, aldaketak izaren dira dena den eta hautetxien dako, eta aldaketa izaitekotan, hobe dela, hoberen hartzia hori da, beraz, aintzinatzen den ideia nagusi bat gaur egun. Kampaina, beraz, baterak bultzaturik herri elkargo bakarraren aldekoa aintzina segitzen da, herriz-herri, beraz, autobus bat ari da pasatzen informazioa banatzen, egun hauetan Garazi Baigorri aldekoan zen, eta hortzegun untan debate publiko bat ere proposatzen dute hori Irulegin izanen da.
Hori beraz, egin egon diren erreakzioak dauden aukerak eta horren bueltan etorriko diren ekintzak eta hitzorduak ere nabarmenduta ikusiko da honek zenolako bidea egiten duen eta informatuko gaituzue zalantzarik egin gabe. Hendaiara joko dugu jarraian, Zokoa enpresaren bueltan hitz egiteko oker ez banaiz euskal monetaren erabileraren alde edo egin dutelako Juso.
Hori da, Eskual Moneta Elkarteak jauzi garrantzitsua eman du Eskualen saretzeari buruz, Hendaiako Zokoa enpresak aldagune finko bat izanen du hemendik aintzina lantegian berian. Kontuan hartuta Zokoak 250 langile dituela, Euskal Monetaren erabilera sustatzeko pauso garrantzitsua da hori, Zokoako zuzendaritza eta enpresa komiteak ere positiboki baloratu dute Euskal Moneta Elkartearekin egin hitzarmena. Bestalde, Zokoako zuzendaritzatik jakitera ere eman dute Euskoarekin egin duten engaiamenduarekin bezala, Euskararen aldeko apostua ere egin dutela aurten lantegi barnean. Hala langileek Euskara ikas dezaten sustatuko dute eta besteak beste lantegiko panoak eta kartel guziak ele bi hizkuntzetan ere ezarriko dituzte.
Beraz, tokikoaren aldeko hautua zentzu guztietan egin dutela esango dugu. Tandaian bertan geratuko gara, kasu honetan gazte asanbladaren aldarri bat hizpide hartzeko, gaztetxearen beharra publiko egin dutelako eta eskaera ere mahai gainean jarri dutelako.
Hori bera, Hendaiako gazte asanbladak prentsa intxineko bat eman du beraz larun bat untan, herriko etxeari gaztetxearen zako egoitza baten lortzeko negoziaketak abiatzia galdeginez. Aspaldian hori galde egiten da, gerran, baduzu maiz urte, ja 6 urte pasa, beraz, mahaigainean dela gaia. Eta herrikoetxearen erantzunaren esperuan diren bitartean, martxoaren bostekoa ere aipatu dute, Hendaian ospatuko baita egun hortan gazte martxa eta euren aldarria ere kalezkale eramanen dutela manifa poteo baten bitartez ere jakinarazi. Egun hortan gaztetxe eta gazte asanbladen arteko eztabaida eginen dute inguruko herrietako gaztetxeen dinamikak aztertzeko. eta manifestaldiaz gain ere herri bazkaria eta kontzertuak ere proposatuko dituzte. Hori, bada, beste aldian ere barnatzeko posibilitatea okanen dugu.
Hori da, aurrerago ere karriko dugu gure artera. Urre ustiapena aipatu behar dugu jarraian, badelako zenbait denbora zuen bueltan urre egon daitekeenaren bairudipena edatu zela eta urre meategien enpresa batek lan horretan ere hasi nahiko luke, arakatze lan horretan, eta honen guztiaren bueltan noski zenbait aurkako iritzi ere sortu dira.
Bai, iardokitzeak sortzen dira, zeren eta ez dute denek begi honez ikusten, eta ogundik ere, horako proiektu bat, bereziki inguramenaren zat biziki kaltegarria izan ditaikela, kutsadura sort lezakela preseski eta urre ustiak eta horrek, eta jadanik kontrako iritziak ere hasiak dira agertzen. Bilkura publiko bat ere antolatua izan da joan den ortsialian, eta 181 presona bildu dira kanboko larrazken gelan, hori KAD eta Stop Min eskualegia elkartek antolatu zuten, beraz, debate publiko hortarat. Hala, beraz, urre meategiaren aurkako izenpedura kanpaina bat ere, abiarazi dute.
Kanpaina beraz abian dena eta honekin ere bai ikusiko dugu ze bide egiten duen ustiatze asmo horrek eta amaitzeko noski agenda kontu zenbait aipatu behar dizkiguzu inauterien bueltakoak ere bai oraindik eta hori eta ze apartekoak noski.
Bai, ala, bitze zerraiteko, ja, iauteriak direla eta atzo egun nagusia eta ustaritzen jende hainitz bildu da, hartzaro karietan beraz antolatua den egun egun faroa edo egun nagusia hasteko eta ikusi ditugu, jende hainitz eta hainitz egia da ustaritzen, arrakasta handia aktua duela azken urte hauetan eta iauteriko itzordu horrek, bai, dantzari, musikari, maskatuak ziren jende asko eta antzerki hori da, beraz, hor hauzia egiten baitute usaian bezala, zanpantzar erre haintzin, eta hor aktualitateko gai asko dira ungituak izan hor. Eta gauza bera ere ikusi dugu, libertimendu egunean, hor libertimendu egin baita garazin joan den igandian, eta gaztek antolaturik, zeren eta haintzineko urtetan, eta hor, Antion Lukuk zituen idazten antzerkizatiak, hor, libertimendu egunaren zat, eta biziki interes handirekin segitiak ziren antzerkiak, eta aldaketa handia, zeren eta gaztek dute segida hartu, antzerkia idazteko, hiru gaztek, besteekin gaia ona estabadatu eta beste gazteekin taldean eta gero idazlanetan hiru gazte horiek izan dira eta biziki gauza polita atera da gai ezberdinen inguruan biztan dena Baxen Nafarroa merian bizi izan ditugun gai minbera batzuetan herri elkargoa de Pardieuren itzulia eskualegian etorkinak Hortzaizeko arrastatzeak udauntan gertatiak eta beste iztarien historiak eta beste horien inguruan dantzariak eta musikariak, baita ere bertsulariak, ala, eta libertimenduak Baxen Nafarroan usaia bilakatua dena eta jende hainitzen gustukoa dena. Eta ez da hortan gelditzen, libertimendiak orai segidartuko dute amikustarek, eta hori ez datorren aste ondaren, beran ondokoan, ogoita batian, otxairen ogoita batean, beraz amikuzen izanen da, beste itzordua. Ondoko egun, aste ondarian oita zazpian, Baionan izanen da, zenta jakin dugu Baionako gaztetxe berriko beraz gazteka, libertimenduak ere abiatzen dituztela, errepikak eta egiten dituzte, antzerki eta dantzara denak, eta ez da hortan finituko, iauteria luzatzen da hemen Baxen Nafarroan, martxoan, baigorriaren aldi izanen baita. Hala, beraz, zer gaiten algino, beran hori berriz berantago aipatzeko parada izanen dugu.
Konforme, ba, luze, gozatu halko duzuela, oraindik ere inauteri festaz esango dugu zuen bueltan, eta ungi-ungi pasa dezazuela desiratu ere, bai, Jojo Bidar, Tirulegi Irratiko esataria, mila esker, zebra bidera batuta zuen bueltako berriak gurera ekartzeagatik, eta aipatu duguneran, bi aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Bai, laste arte,
ongi zan.
Izan ongi.